Jsem ráda, že jste opět tu. Já jsem Lenka Kadlecová, školitelka neziskovej organizácie LUNO a vítám vás pri ďalšej epizóde LUNO podcastu, v ktorom sa s našimi hostiami rozprávame o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Krvný tlak, pojem, s ktorým sa stretávame od detstva na každej preventívnej prehliadke. Čo však jeho hodnota znamená a na čo by sme vlastne mali vedieť hodnotu krvného tlaku? Otázky, ktoré možno napadli každého z nás. A preto som rada, že môžem v LUNO podcaste privítať pani doktorku Barboru Kološovú, ktorá nás do tejto problematiky trošku viac zasvetí. Pani doktorka Barbora Kološová vyštudovala prvú lekársku fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v súčasnosti pracuje na 3. internej klinice vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Praze. Je zaradená do špecializačnej prípravy v obore kardiológie a okrem toho sa venuje aj postgraduálnemu PhD štúdiu na tému sekundární hypertenze. V medicíne ju najviac baví intenzívna péče a urgentní medicína. Vo voľnom čase si rada oddychne cestovaním, behaním či jazdením na endurokolech. Tak Báro, ja ťa vítam v LUNO podcaste.
Ďakujem moc za predstavenie a ďakujem moc za pozvání.
Tak poďme na úvod takú osobnejšiu otázku. Čo ťa vlastne priviedlo ku kardiológii?
No, to je dobrá otázka, trošku složitější, ale já když jsem končila medicínu, tak jsem přemýšlela, jakým směrem se vlastně vydat. A moje maminka je taky kardiolog, takže byla to jedna z možností, ale mně se na té kardiologii líbí, že to je strašně široký obor. Můžeme tam dělat věci v ambulanci, když nás přestanou bavit lůžka, dá se tam dělat intenzivní medicína, která mě zajímá, člověk může dělat i intervenční výkony. A ke kardiologii taky patří zobrazovací metody, protože neodmyslitelnou součástí kardiologického vyšetření je echo, to znamená ultrazvuk srdce.
A ty teda robíš PhD štúdium na tému sekundární hypertenze. Poďme si povedať, čo vlastne znamená tá hypertenze a potom ten samotný krvný tlak, na čo nám, k čomu nám slúži tá hodnota toho krvného tlaku.
Tak já začnu tím, co je ten krevní tlak vlastně. My se s tím, jak jsi říkala, setkáváme od dětství na každé prohlídce. Měříme vždycky krevní tlak jakoby ve dvou hodnotách. Měříme takzvaný systolický a diastolický tlak. Ten krevní tlak je tlak, který vyvíjí krev na cévní stěnu. Ty hodnoty, které měříme, odpovídají tomu tlaku krvi v aortě. A my to měříme na velkých tepnách. Ten krevní tlak se mění v jednotlivých částech cévního řečiště. Na periferii je nejnižší, v těch malinkých cévičkách je nejnižší a naopak roste směrem k srdci. A proč ho měříme? Je to důležitá vitální hodnota. Je to něco, bez čeho se naše tělo neobejde. Ten krevní tlak je důležitý pro perfuzi těch konečných orgánů, jako je třeba mozek, srdce, ledviny, ale i třeba zažívací trakt nebo naše svaly. Bez toho jednotlivé části těla nejsou schopné fungovat. Pro ten krevní tlak je důležité, aby měl nějakou optimální hodnotu, jaká ta optimální hodnota je, k tomu se dostaneme, ale důležité je, aby to nebylo ani moc, ani málo. O hypertenzi se bavíme, pokud krevní tlak stoupá nad hodnotu 140 na 90, ten horní tlak je ten systolický, jak jsem říkala, dolní tlak je diastolický. Systolický znamená, že to je tlak v momentě, kdy je srdce stažené, kontrahované a diastolický v momentě, kdy je srdce roztažené.
To je taky ten spodný a horný, čo si hovorí ty pacienti, nie? Že má vysoký horný tlak, tak to je ten systolický. Jo?
Přesně tak.
Takže je to, aby jsme aj lajkom trošku viac priblížili, že čo to znamená, to systolická, diastolická. A ako ho potom meriame? Sú na to, asi každý se z nás stretol teda s tlakomerom alebo s meraním tlaku u praktika na preventívnej prehliadke. Sú na to nejaké špecifické požiadavky, ako by mal človek sedieť, alebo či by predtým nemal napríklad vykonávať nejakú aktivitu a podobne?
No určite. Nejčastější spôsob měření krevního tlaku je takzvané nepřímé, neinvazivní měření krevního tlaku. Na jednotkách intenzivní péče se naopak setkáváme s tím přímým měřením krevního tlaku, kdy máme zavedený katéter do tepny a ten přes čidlo potom ukazuje přesnější hodnotu a je to měření kontinuální. to, co známe všichni z ambulancí praktického lékaře nebo z nějakých kontrolních prohlídek, tak je to neinvazivní měření krevního tlaku, kdy máme namotanou manžetu na paži a buď ten lékař může měřit ten tlak ručně pomocí fonendoskopu, anebo na to existují přístroje, takzvané tonometry, které to jsou schopné změřit sami. Co se týče těch požadavků, na které se ptala, jak by se to mělo správně měřit, tak určitě by to mělo být po aspoň 10 minutách uklidnění, neměl by ten člověk předtím vykonávat žádnou výraznou fyzickou aktivitu a neměl by být ani pod psychickým stresem. Třeba kdyby si změřila mě teďka tlak, protože mě trošku znervozňuje to, že natáčím svůj první podcast, tak by ta hodnota byla dost pravděpodobně zvýšená. Často se stává, že pacienti přijdou do ordinace praktického lékaře a ten praktik jim naměří zvýšenou hodnotu krevního tlaku. Je otázka potom, co s tím dělat, protože ten praktik si říká, no jo, no tak má vysoký krevní tlak, pacient si to taky řekne, zkusí to změřit ještě jednou, tlak ještě třeba jednou vystoupá a říkají si, ježišmarja, tak je to hypertenze. No, nemusí to tak být, může to být takzvaný fenomén bílého pláště. To je přesně ten psychický vliv, protože krevní tlak, jak už jsem říkala, tak je jedna z vitálních hodnot a mění se zátěží těla. To, že krevní tlak vystoupá, to tělo připravuje na nějakou zátěž, nemusí být nutně jenom fyzická, ale může být třeba právě psychická. A když nás stresuje, že jdeme na preventivní prohlídku, protože co když tam náhodou, nedej bože, ten lékař něco najde, tak se může stát, že nám naměří zvýšenou hodnotu.
Uh-huh. A může se potom ten tlak měnit i počas dne? Například je ta hodnota jiná, keď si meriam tlak ráno versus keď si ho meriam večer?
Fyziologické je, že v nočních hodnotách ten tlak klesá. U hypertoniků, u pacientů, kteří se léčí s vysokým krevním tlakem, toto i dost bedlivě zkoumáme, protože pokud ten krevní tlak takhle fyziologicky v noci klesá, tak je to příznivá prognostická známka. A opak, pokud v noci neklesá, tak je něco špatně a ten pacient má horší prognózu. Samozřejmě to souvisí i s fyzickou aktivitou, psychickou aktivitou, to znamená přes den, pokud něco děláme, tak ten tlak má tendenci stoupat.
A jaký by teda optimálně mal být ten náš krvný tlak?
Je to dost individuální, takový jako fyziologický krevní tlak podle učebnice je 120 na 80 mm rtuti nebo tórů. A záleží vždycky na tom, co to je za člověka, co to je za pacienta. Typicky mladé ženy mívají tendenci mít ten krevní tlak trošku nižší a starší pacienti zase vyšší. Je to dané tím, že ten krevní tlak fyziologicky stoupá během života, nebo je otázka, jestli fyziologicky, ale prostě při změnách, které v těle probíhají s věkem, tak ten krevní tlak má tendenci stoupat. Souvisí to hlavně s tím, že se zvyšuje tuhost cév v průběhu života a u starších pacientů nemá úplně smysl cílit na hodně nízké hodnoty krevního tlaku, protože by to mohlo zapříčinit to, že nebudou mít dostatečně perfundované konečné orgány a nemusí jim přitom být dobře.
Mm-hmm. Ty už si vzpomínala, že za hypertenziu označujeme teda krvný tlak nad 140 na 90. Mm-hmm. Dá se teda po tomto meraní označit pacienta za hypertonika alebo člověka, který má vysoký krvný tlak, alebo se to musí nějak opakovat?
Jak už jsem říkala, v případě, že naměříme zvýšenou hodnotu jedenkrát u třeba toho praktického lékaře, tak se může jednat o hypertenzi bílého pláště a je potřeba zjistit, jestli to tak opravdu je, nebo jestli ten pacient má vyšší krevní tlak. Optimální způsob, jak to odlišit, je objednat takzvaného tlakového holtra nebo ambulantní měření krevního tlaku, kdy má pacient nasazenou manžetu, která měří krevní tlak po dobu 24 hodin a během těch 24 hodin se několikrát ten krevní tlak měří. Těch hodnot potom máme víc a jsme schopni stanovit i nějaký profil toho, jak se ten krevní tlak mění během dne a právě třeba i během noci. To je to, jak jsem říkala, že v noci by měl fyziologicky klesat.
Mm-hmm. Kolik lidí v Česku trpí hypertenziou?
hodně. Spousta lidí má hypertenzi a neví o tom, spousta lidí má hypertenzi, ví o tom a neléčí to a jenom bohužel málo lidí má hypertenzi, léčí a dosahuje cílových tlaků. To číslo v České republice se odhaduje zhruba na 1,8 milionu lidí, což je opravdu hodně. A procentuální zastoupení hypertoniků se liší v jednotlivých věkových kategoriích. Třeba ve věkové kategorii od 55 do 65 hypertenzí trpí až 70% mužů a zhruba polovina žen.
No, to je naozaj celkom alarmujúce číslo. Máme nejaké rizikové faktory, ktoré toto môžu spôsobovať? Keď už vlastne je to aj v takom pokročilejšom veku, nejaké rizikové faktory, ktoré by sme možno aj mohli ovplyvniť počas života?
Hypertenze má takzvanou polygenní dedičnosť. To znamená, není jeden konkrétny gen, ktorý by hypertenzi spôsoboval, ale o to víc do toho, jestli budeme mít vysoký krevní tlak nebo ne, zasahuje vliv prostředí. A to, co my můžeme ovlivnit sami, jsou věci jako to, jestli kouříme nebo nekouříme, to, jakým způsobem se stravujeme a to, jak moc se hýbeme. Ta fyzická aktivita je strašně důležitá. Další věc, která je důležitá, je optimální váha. Obézní pacienti mají daleko větší tendenci mít vysoký krevní tlak než pacienti, kteří mají optimální váhu.
Hypertenziu môžeme deliť do dvoch kategórií. Už sme veľakrát spomenuli tú sekundárnu hypertenziu. A potom je tu ešte primárna alebo tzv. Esenciálna hypertenzia. V čom sa tieto dva pojmy líšia?
Tak primární hypertenze, to je ta nejběžnější, to utrpí 90% pacientů, kteří mají vysoký krevní tlak a je to hypertenze, u které nemůžeme ukázat na nic konkrétního, co by ji jasně způsobovalo. Samozřejmě jsou tam věci, které to ovlivňují, které to můžou zhoršovat, ale nemáme jasnou danou příčinu. Naopak u té sekundární hypertenze tam máme nějaký konkrétní vyvolávající faktor. Jedním typem té sekundární hypertenze je takzvaná endokrinně podmíněná hypertenze. To je případ, kdy pacient má nadprodukci nějakého hormonu, což je metabolicky aktivní látka, která tu hypertenzi způsobuje. Potom může mít pacient sekundární hypertenzi, pokud má poškozené ledviny nebo poškozené cévy, které ledviny zásobují. A taky sekundární hypertenze může vznikat u pacientů, kteří mají takzvanou spánkovou apnoe. Na to se dost často zapomíná a s tím zase souvisí ta obezita, protože obézní pacienti mají daleko vyšší šanci toho, že budou mít tu takzvanou spánkovou apnoe a spánková apnoe způsobuje hypertenzi.
Dá se aj povedať, která z těchto dvoch foriem hypertenzie je závažnější?
Dá se to říct velmi obtížně, protože každá ta hypertenze skýtá svoje nebezpečí a není hypertenze jako hypertenze. Pokud máme krevní tlak zvýšený trochu, tak to není takový problém, jako když se ty hodnoty škrábou hodně vysoko. U té sekundární hypertenze je nebezpečné to, že pokud je to ta endokrinně podmíněná, tak ta nadprodukce hormonů nespůsobuje jenom tu hypertenzi, ale poškozuje ty cílové orgány i jinými způsoby. Třeba u primárního hyperaldosteronismu, což je jedna z těch forem endokrinně podmíněné sekundární hypertenze, dochází například k hypertrofii srdce, to znamená k zbytňování toho srdce a srdce potom má problém se stahovat tak, jak by mělo. Je náchylnější k ischemii, to znamená, ten člověk má daleko větší šanci, že například prodělá infarkt. Stejně tak ta nadprodukce hormonů poškozuje i jiné orgány, cévy a ledviny.
Má vysoký krvní tlak nějaké příznaky?
No, má, ale taky může být úplně asymptomatický. Nemusí to ten pacient na sobě cítit vůbec a můžeme na to přijít dost náhodně, proto jsou důležité preventivní prohlídky. A když už nějaké příznaky má, tak nejčastějšími příznaky jsou bolest hlavy, to, že ten pacient se může cítit takový jako slabý, nevýkonný, může mít tlak na hrudi, může se mu špatně dýchat, může mít rozostřené vidění, může se mu točit hlava. To jsou asi takové nejčastější příznaky.
Mm-hmm. Väčšina ľudí asi, keď žiadne príznaky nepociťuje, tak ani k lekárovi nejde. A tým pádom asi ani nemusí vedieť, že má ten vysoký krvný tlak, ak napríklad nejdu na tú preventívnu prehliadku.
No, máš pravdu, určite.
A môže potom niečo spôsobiť práve ten neliečený krvný tlak, ak sa na to nepríde, alebo ak ten človek nechodí pravidelne na tie preventívne prehliadky?
Mm-hmm, určite jo. To, proč se toho vysokého krevního tlaku bojíme, ten hlavní důvod je ten, že vysoký krevní tlak zrychluje proces aterosklerózy, to znamená ukládání cholesterolu do cévních stěn, což je možná trošku abstraktní pojem, ale nejdůležitější, nebo ty cévy, které nás v tomhle ohledu nejvíc zajímají, jsou ty, které zásobují naše srdce a naši hlavu. Pokud dojde k urychlení té aterosklerózy na těch srdečních cévách, tak se bojíme o toho pacienta, aby nedostal infarkt, protože v momentě, kdy se ta céva zavře, tak srdce není dokrvené a to je podstata infarktu. A u mozku je to něco podobného, ale tam se bavíme o cévní mozkové příhodě, lidově mrtvičce.
Mm-hmm. Jsou ohrozené potom i jiné systémy našeho těla, okrem mozku a srdce?
Uhum. Další na řadě jsou ledviny, ty taky potřebují mít ten krevní tlak v nějakém optimálním rozmezí a pokud to tak není, tak dochází k jejich poškození. Stejně tak můžou být poškozené i třeba oči. Jedním z nežádoucích účinků výrazné hypertenze může být to, že ten pacient zakrvácí do sítnice a to může ten zrak dost výrazně poškodit.
Jsou tyto poškodiny těchto systémů ještě vratné, ak například člověk si teda neliečí krvný tlak, ale už má nějakou takovou komplikaci toho neliečeného krvného tlaku, dá se to potom zpětně ještě nějakým způsobem zvrátit alebo zastavit rozvoj těch komplikací?
Záleží, jak která komplikace, třeba to zbytňování srdce, o kterém jsem předtím mluvila, tak to vzniká nejenom u té sekundární hypertenze, ale i u té primární, jenom trošku jinými mechanismy. U té primární hypertenze, u té esenciální, tam to částečně zvratné je, ale vždycky je jednodušší zamezit tomu, aby to vůbec vzniklo, než se potom snažit o to, abychom se vrátili do toho výchozího.
Jasně. Co potom teda následuje, jak mi lékař určí tu diagnózu hypertenzie?
Potom, co lékař určí diagnózu hypertenze, tak by měl zahájit léčbu. Ta léčba by měla být dvousložková, a sice farmakologická a nefarmakologická.
Co to znamená?
Ta farmakologická je ta nejjednodušší, to je zobání prášku. A bohužel je to...
Pro někoho je to paradoxně možno nejtěžší právě vzpomenout si na to, že musí nějaké léky brát.
Jo, já jsem určitě jeden z těch lidí a pokud budu muset brát nějaké léky, tak to se mnou nedopadne dobře, protože jsem v tomhle strašně non-compliantní, ale i pro nás, pro lékaře, je to vlastně to nejjednodušší předepsat nějaký lék, jako zabere nám to zhruba 5 minut, záleží na rychlosti našeho informačního systému. Ale ta druhá složka, o které se v odborných kruzích si myslím mluví trošku míň a trochu se na to zapomíná, tak jsou ty nefarmakologické postupy nebo nefarmakologická opatření. A to je právě změna životního stylu. Jak jsem říkala, je důležité, aby pacienti, u kterých je diagnostikovaná hypertenze, ideálně přestali kouřit, zařadili nějakou sportovní aktivitu, a aby si hlídali to, jak se stravují. To jsou strašně důležité věci a samozřejmě k tomu taky patří i kvalita spánku, protože nekvalitní spánek tomu taky napomáhá.
Mm-hmm. Takže prostě třeba udržovat taky ten selský rozum při tom zdravom životním štýle, o tom, o čem stále hovoríme a o tom, o čem stále počúváme zo všetkých rôznych kruhov, že prostě treba sa hýbať, dobre spať, zdravo jesť, takže aj to sú také ty základy asi pri tej hypertenzii.
Určite to tak je. My sme tím teďka masírovaní ze všech stran a od doby vzniku všech možných podcastů je toho ešte víc, ale opravdu to tak je. No. Je důležité si nastavit ty zvyky tak, aby to bylo dlouhodobě udržitelné, protože dneska tím, že jsme masírováni ze všech stran, z internetu, z Instagramu, z Facebooku, právě i z těch podcastů, tím, jak někdo běhá maratony a koupe se v ledové vodě a podobně, tak je strašně těžké si najít nějakou zlatou střední cestu. A ono je lepší mít, jakoby, jak to říct, no, jednodušší, ale udržitelné návyky. To znamená třeba i 30-minutová procházka denně je daleko lepší než jednou zaběhnutý maraton. Takže nastavit si to tak, abych to vydržela, aby to nebyly nějaké jednorázové úlety, výstřelky, ale tak, abych to vydržela dělat opravdu celý život.
Dobré, ako potom postupovat, jak si například krevní tlak nemeriam doma?
Když si měříš krevní tlak doma, tak zase platí ty zásady, o kterých jsem mluvila předtím, to znamená měřit si ten krevní tlak po minimálně 10 minutách uklidnění a zase by to neměla být jenom jedna izolovaná hodnota. Měli bychom mít těch hodnot víc, ideálně třeba to měření opakovat po dobu jednoho týdne a ideálně třeba ráno a večer. To je většinou i úkol, který já zadávám svým pacientům, když si je objednávám do ambulance, aby mi týden předtím, než ke mně jdou, tak aby si dvakrát denně měřili krevní tlak po 10 minutách uklidnění s tím, že to budou měřit zhruba ve stejnou denní dobu. Pokud se mi stane, že si v domácím prostředí změřím vysoký krevní tlak, tak důležité je zamyslet se, jestli to nemá nějakou jasnou vyvolávající příčinu. Jestli jsem právě třeba nevyběhla do 4. patra, jestli mě nerozčílila manželka, manžel, jestli prostě neprocházím nějakým stresem, ať fyzickým nebo psychickým. Pokud nějakou takovou příčinu najdeme, tak je třeba zkusit ji eliminovat, to znamená poslat manžela někam na pivo, chvilku se uklidnit a pak si třeba ten tlak změřit znova. Je důležité to, jak se i cítíme v ten moment, protože ta izolovaná hodnota nám toho moc neříká, ale pokud k tomu máme nějaké doprovodné příznaky, to znamená, bolí nás hlava, je nám špatně se nám dýchá, tak to samozřejmě má jako vyšší prioritu to řešit, než ta samotná izolovaná zvýšená hodnota. Můžeme ten krevní tlak potom přeměřit znova, pokud je ta hodnota dál zvýšená a nejsme schopni s tím nic dělat ve smyslu právě třeba toho uklidnění, tak pacienti, kteří jsou na vysoký krevní tlak léčení a mají tendenci mít takovéhle jako zvyšování toho krevního tlaku, tak často mívají u sebe nějakou takzvanou SOS medikaci, to znamená léky, které můžou užít v případě, že ten krevní tlak takhle stoupá. Pokud ani to nezabere a pořád se necítíme dobře, tak samozřejmě musíme vyhledat lékařskou pomoc.
Uh-huh. Je nějaký rozdíl, kdy nám stačí vlastně k léčbě krvného tlaku navštěvovat praktika, kdy by už mal pacient zajít ku kardiologovi?
To je taky dobrá otázka. No, u těch pacientů se sekundární hypertenzí třeba, tak my si je stahujeme do centra sekundární hypertenze, protože ta jejich léčba má svá specifika. I ta diagnostika toho, jestli to opravdu je sekundární hypertenze, má svá specifika a není to něco, co se dá dělat úplně v běžné ordinaci praktického lékaře. Takže určitě takový pacient by měl mít nějakého svého kardiologa nebo minimálně člověka, který je specialista na sekundární hypertenzi. A kardiologa by taky měli mít pacienti, kteří mají takzvanou rezistentní hypertenzi, to znamená hypertenzi, která je obtížně léčitelná.
Uh-huh. Už jsme trošku nakusli stav, který se nazývá hypertenzní krize. Co to znamená a ako se tento stav může prejavit?
Hypertenzní krize je pojem, který znamená, že pacientovi najednou z ničeho nic výrazně vystoupal tlak a ten tlak ohrožuje jeho cílové orgány, znamená mozek, srdce, ty oči, jak jsem o tom předtím mluvila, a hrozí teda poškození tady těch cílových orgánů nebo minimálně nějaké omezení jejich funkce. Typickým takovým příkladem, se kterým se třeba setkávám ve službách na urgentním příjmu, je srdeční selhání při hypertenzi. Pacient přijede pod obrazem náhle vznikla dušnosti a je to způsobené tím, že mu vystoupá výrazně krevní tlak, to srdce musí pracovat proti zvýšenému odporu a byť je srdce histologicky jinak stavěné než kosterní svalovina, tak pořád je to sval a pořád se může unavit. To znamená, můžeme si to představit tak, jako bychom se pokoušeli třeba zvedat strašně těžkou činku, tak to srdce se prostě unaví. A to způsobí to, že se tomu člověku pak špatně dýchá.
Mm-hmm.
No, takový stav určitě vyžaduje lékařský zásah, to člověk už doma sám nespraví a je na místě si zavolat záchrannou službu v takovém případě.
Je tam nutná hospitalizace?
Určitě jo. To není opravdu něco, co by se dalo zvládnout na ambulanci. Je otázka, jak dlouhá ta hospitalizace musí být, ale v případě, že opravdu už jsou postižené ty cílové orgány, tak takový člověk by měl v nemocnici zůstat ležet.
Dobre, tak myslím, že týmto môžeme uzavrieť kapitolu hypertenzie a teraz sa ešte v krátkosti pozrieme na nízky krvný tlak alebo tzv. Hypotenziu. Čo to znamená, ak má pacient hypotenziu?
Ta hypotenze se učebnicově udává jako tlak pod 90 na 60, ale zase je to hrozně individuální. Jak jsem říkala, třeba mladé pacientky mají tendenci mít ten krevní tlak nižší, takže u nich třeba tlak 95 na 50 může být jejich norma, hlavně třeba po ránu. No a co to znamená? No, je otázka, proč ten pacient ten nízký krevní tlak má. Krevní tlak je daný třemi věcmi, a to srdečním výdejem, tím, jak funguje srdce, náplní cévního řečiště, znamená, kolik cirkulující krve nebo celkového toho objemu máme, a periferní rezistencí, to znamená to, jak máme roztažené nebo stažené cévy na periferii. No a naším úkolem jako lékařů je většinou zjistit, která z těchto tří složek je postižená.
Uh-huh. A existují nějaké příznaky té hypotenzie?
Uh-huh, určitě existují. Pacienti si většinou stěžují na motání hlavy, můžou se opotit, můžou mít pocit, že jim zvoní v uších a takovým jako už hodně varovným příznakem je to, že mají pocit na omdlení nebo opravdu omdlí.
Existuje potom aj pojem ortostatická hypotenzia. Čo to znamená?
Ortostatická hypotenze je stav, kdy pacienti po vertikalizaci, to znamená buď po prudkém posazení nebo postavení, mají tendenci mít právě nízký krevní tlak. Je to dané tím, že fyziologicky, když se takhle přesně vertikalizujeme, když se posazujeme nebo postavujeme, tak část krve zůstává v žilním řečišti, v dolních končetinách. A to tělo na to fyziologicky reaguje tím, že zvýší tonus těch cév, to znamená stáhne periferii a zvýší kontraktilitu srdečního svalu a urychlí jeho frekvenci. Někteří lidé bohužel nemají tenhle kompenzační mechanismus dostatečně rychlý a může se stát, že přechodně mají nízký krevní tlak přesně po tom postavení.
Mm-hmm. Tam jsou asi ty příznaky, čiž přesně rovnaké, jste veľa ľudí pozná, že taky ten stav na omdlení, alebo že se tak zamotá hlava.
Mm-hmm. Přesně tak, já to občas taky mývám po ránu.
Může na to něco vplývat, například po ránu nějaká dehydratace po noci?
Jo, určitě. Jak jsem říkala, prostě krevní tlak je daný těmi třemi věcmi a přesně jedna z těch věcí je i náplň cévního řečiště a po ránu to přesně může být to, že jsme se přes celou noc nenapili, když píme třeba 12 hodin.
Může ten nízký tlak aj nějak škodit?
Může. Jak jsem říkala úplně na začátku, tak krevní tlak musí mít nějakou jako optimální hodnotu, aby fungovaly ty cílové orgány. A v momentě, kdy to tak není, je jedno, jestli to je nahoru nebo dolů, moc nebo málo, tak ty cílové orgány prostě nejsou schopné fungovat. A zmiňovala jsem, že jedním z těch příznaků může být právě to, že ti pacienti můžou mít pocit na omdlení anebo rovnou omdlí. To není úplně bezpečná záležitost, zvlášť pokud je to třeba při řízení nebo pokud je to při cestě do práce na eskalátorech. To může být dost nebezpečná záležitost.
Mm-hmm. Léčí se nějak potom krvný tlak? Nízký krvný tlak.
Je vždycky otázkou, co je ta vyvolávající příčina toho nízkého krevního tlaku. Většinou hypotenze mívá nějakou vyvolávající příčinu, většinou bývá sekundární. A je dobré se podívat, jestli náhodou toho pacienta nelečíme na vysoký krevní tlak a jestli jsme mu to těch léků nedali moc. Je dobré se zamyslet, jestli ten pacient je dostatečně hydratovaný. A v neposlední řadě to, jestli mu dobře funguje srdce, protože i to, s tím může souviset. A u některých pacientů bohužel je to jako primární záležitost, prostě mají od přírody dané to, že ten krevní tlak mají nižší. A to potom představuje trošku problém, ale zase se s tím dá dělat docela dost věcí, například hlídat tu dostatečnou hydrataci, eliminovat takové ty vyvolávající momenty, například to rychlé prudké postavování nebo posazování, omezení dlouhého stání ve vydýchaných prostorech a dají se taky nosit kompresní punčochy, které urychlují ten návrat krve z těch žil dolních končetin. Pokud ani tohle nezabere, tak potom existují i léky, které se dají podávat, ale to bývá už dost složité.
Mm-hmm. Tak blíží se nám pomalý záver a já bych ještě navrhovala, že bychom si tak zopakovali nějaké také zásady, jako si vlastně udržet taky ten zdravý a správný krvný tlak pro těch, co s námi zostali až do konce. Tak ak už zabudli na to, co jsme si hovorili počas celého podcastu, tak co jsou také ty klíčové hesla alebo zprávy, které by si právě mali lidé odnést z tohto našeho podcastu?
Tak proto, abychom si udrželi správný krevní tlak, tak musíme cílit na to, co je ovlivnitelné. A to je, jak jsem říkala, nekouřit, trošku se aspoň hýbat a aspoň trochu normálně jíst a dobře spát.
Tak já si myslím, že jsme to zakončili celkom pozitivně. To jsou věci, které můžeme všetci nějakým způsobem aspoň trošku ovplyvnit však. Tak a já už ti teraz velmi pěkně děkujem za to, že si přijal pozvání do nášho Luno podcastu a že si se s námi podělila o své zkušenosti z tvojej klinické praxe. No a prajem ti ještě veľa šťastia, či už v tvojej praxi lekára, alebo aj v soukromnom životě. Takže ještě raz děkujem.
Já taky moc děkuju za příjemné povídání.
Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste tu dnes s nami boli a že ste počúvali ďalší diel Luno podcastu. Ďakujem aj štúdiu Elite Bloggers Hub, u ktorých sme dnešný diel opäť nahrávali. Ak by vás zaujímalo ešte niečo viac, tak si neváhajte stiahnuť aj našu aplikáciu Preventívka, kde nájdete v blogovej časti veľmi veľa zaujímavých článkov, alebo môžete pozrieť aj na naše stránky. A to už je od nás na dnes všetko. Budeme sa tešiť zase o týždeň pri ďalšom poslechu Luno podcastu. Dovtedy sa majte krásne.